Sheikh Abaka, Sheikh Abdul Rahman ngabwa terera nemizindalo gitereza njagala waliwo mwana wa YC somero ya feria Qur'an jangu dakikemo otusomere mu Qur'an wano waliwo mwana wa fokuva ku YC jangu dakikemo na Sheikh wa terera jangu mwana wa fokuva ku YC Sheikh Abdul Rahman dakika insha Allah tisukka 15 tuagala sawa msambu tusisemu tuagala 20 program wede insha Allah ebitabo webilia wabanaye waliwo ofeze ebitabo ebyo kugabawo ogenda kutebo na ugule ebitabo chio na ugule ichimu waliwo chivakua chio uwelele insha Allah imarega wana unumwana ofe asome na masaka wano kuwaisi وجينا نسمع القران وحديث
سوره بقره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي عثمان عمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه
الله
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم
الله
فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. waliwo ebintu Sheikh Hoff byasomesezaako Sheikh Othman Ngobi ngenda biteeka wali empapula zino webagabira ebitabo awo insha Allah tugende tubifune kadde waffe topic Sheikh agenda tufundiza dalasa okuva gye yatandikidde okuwumbawumba omulamu ogw'enzikiriza twatandika na nzikiriza
Amen.
Olw'obudde Sheikh agenda kukozesa eddakiika 15 atuwumbire omulamwa gwa ddalasa eno.
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبي بتيبا أبقناني متفوشنو إتشتيبا كد وفي شيخ مهدي ككوزا كد وفي أبقني بيتفوشنو شيخ كابوغو نابا لالا مشيخ أبالي وانو aba testesi wa programu eno ehtibwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh okusinzira ku mbeera nga bwefaananye n'emitambudde ino omusomo gwe nnali mpeereddwa okusomesa mu kifo kino naye obudde ne bubeera nga tebusobola kunsobozesa kubanga mbatuusaako omusomo gwo nga guteekeddwa okubeera. Allah n'andeetera ekirowoozo nti njogere bino bye ŋŋenda okwogera gye muli. Ekisookera ddala ntegeeza abali wano abazze nti olwaleero tuli ku nsi nkya tugenda kubeera mu ttaka. الدنيا مهما طال لابد من الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر وبد ويشروك ابوام ويبتيب امام بيسال والعمر مهما طال لابد من دخول القبر نوب وانغاز كبوام ويبتيب يوكو ينجر انتانا والقبر صندوق العمل لانتانا كيسي عميرم kisaana kibeera ekigendererwa kyaffe mu kujja wano okuva gye twavudde nga kyakunoonya kuteekerateekera lugendo olwo. Kwagala kumanya butya bwe tutuuka eri Allah subhanahu wataala nga atusiimye. Tumutegeera tutya? Kubanga okuwona kwetaagisa ebintu bina bino bikwata ali wano. Mu lugendo lwe tutambula olw'okusinkana Allah subhanahu wataala lwetagisa ebintu bino oba bisatu. Kaifa yastaiddu alaqilu oba almu'minu alaqilu lil akhira, omukkiriza omugezi yaddekera ki nkumirira ye byabati omuwe n'ebintu bina. Soka al-ilm billahi ta'ala wa huquqihi, okumanya Allah subhanahu wa ta'ala ni yakubanja kisoka. Ekyatuleese wano kumanya Allah nabikiri atubanja kyekitandikirwako mu kuteekerateekera olugendo lw'enkya. Ekyokubiri أداء الواجبات والفرائض كما شرعها الله تعالى أو كما شرعها الشارع. أكتوك رزيريو والتيكا إبياتو لاركواكو غنين يوابيا قلم يبتو لارككو. ولا العلماء بين شريط قضاء مأداء قضاء kitegeeza kukola mulimu nga togukoledde mu kiseera kyagwo, ate ada kitegeeza kukola mulimu ng'okoledde mu kiseera kyagwo kiwalagirwa ng'ogukoze nga bwe guteekeddwa okukole. Ekyokubiri abali wano tetukoma ku tawhidi yekka, n'ebyatulaalikwako tuteekeddwa okubiteekako ebirowoozo n'amagezi okusaala eswala ettaano nga bwe zisaalibwa mu biseera byazo, okusoomezwa Ramadhani nga bwe kuteekeddwa okusiibwa, okutoola zaka akakati waako gitoola, abakyala okwambala nga bw'olina okwambala, abasajja okwambala nga bw'olina okwambala, n'okufaanana nga bw'olina okufaanana, teekeddwa kiteekako amagezi n'ebirowoozo. Ekyokusatu tarukul muharramat wajtinabiha, okuleka ebintu byonna ebya haramu Allah bye yaziyiza n'okubyesamba وتاني كده في الشرك غمبك وقام حديث أبو هريرة اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات ميواليني انتو مصانفي بذكرزة قد الشرك بالله والسحر قد تكو الله نوك روغا بيتاني كده كون علي تاني بلا ولي بلا بذكرزة سونا يقصد أوكوه ولا حرام بتسمس التوحيد أبانتو بل بس قال بروز أنت وينزي بطونه فكستني للتوحيد وتسمس التوحيد أبانت بل بس قال بروز أنت وكل يبي بتشي تونه كستني للتوحيد نلاك بامري لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تصني وقومك تكوتي تشيلا لا نياكين لكسني تشيل وانسويتو ويو قالي بياكني ولما وباقينو قواغلا وابلماني باقا ماتي مرتكب الكبيرة ايه باقا للزام بدينا في لكو في مشيئة الله علم قواغلك الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له برحمته ولما يقدر أنك مسلم يروك ساسرا وإن شاء عذبه بعدله ولما يقدر أنك مسلم يروك ساسرا nebanga lyogenda okumala mu muliro bw'alisalawo okubonereza obw'obwenzi oba obukumpanya oba obubbi oba obulyazaamaanyi ligenda kusinziira ku mazambi go bwe gaali gafaanana nga sheekhe Gunaiman bw'agamba mu kitabu kye kitabu tawhid nakola sharhi ya kitabu tawhid ya Imam Bukhari rahimahum Allahu ta'ala yensonga yakusatu صلى يوكنا الإكثار بالنوافل العبادات أو كيتي رزقكولي ميري ميديا السنة أو كس نقابوا السبولة ما جيني نومو قسمرو قيندو نبتياني قال يوم حديث القدس يا أبو هريرة تي الله يا غابة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه omuddu wange tasembera gendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankani kinnamulaalikako wala yazaalu abdi yataqarabu ilaya binnawafil hatta uhibba omuddu buli lwagenda mu maaso n'okukola emirimu egya sunna kimuleetera okubeera nga mwagala laba bwagambye ti teri muddu takola mulimu nga nkwagala nnyo ogwenkanankani gwe nnamulaalikako kitegeza nti emirimu egy'obwetteeka gyegikulembezebwa kujali gyabatteeka wa mima yadu ila listigradi wattaajub mu byewuunyisa tajidu baadha annas singa n'abantu abamu yuqaddimuuna annawaafira ala alfaraid bakulembeza emirimu egya sunna ku gy'obwetteeka mu kiseera kya ramadaan ne basaala solati lisha nga tennaba kutuuka basinkane taraweh bakisaalemu kitundu هذا جهل عظيم وبتمنى بنني نبس على عيشة بجي سالة بجي جبلة جبلة ولا تراوح صنع عيشة يا أبو تيكا يقول إن تراوح إذن صنع نيا مستقبل يقول إنك سوكا بيجامو يعني سمعني هو بده بشاريكو نهلو زابو جيا كومنا وإن شاء يقول إنك أبهاري وان مولينو مكسا munene nti mukyalina akaseera akasobola okwongerako n'okukyusa basse baggala nasa tebakyasobola kukyusa wadde okwongera baagi abdul gwe baazise tebasobola kukyusa wadde okwongerako ono omuvubuka eyali amanyiddwa n'effujjo bassobi abo tebakyakyusa wadde okwongerako gw'olina chance mu byowulidde wano okukyusa embeera yo n'okuba nekyoyongera so nga ate mbakakasa ti abali wano tera okukyoge abali wano nga bwe tuliwa okutuuka mu 2007 abasinga tugenda okuba tituliwo emyaka 47 okuba kati oba olina 5 kitegeeza ogenda kuba olina emyaka 97 givaawo oba omwana omuto w'omwaka ogumu agenda kuba ine myaka 47 tugenda kubaawo. Olina omukisa ali wano gyosobola okuba ne change kyasobola okukola ki? Okukyusa n'okwongera. Wulira hadithi zino ssatu ze njagala okwogera zizeeta ekidiri kisemba. Hadithi esooka hadithi ya Abu Huraira egamba ekitabu kya Muslim, njagala nnyo ebigambo bya nabbi bw'aba abyogera mu yo obiwulira nga birimu okusaasira n'okulumirwa, era omanya nti we biva mu nabbi. Owulire hadithi abampuliriza, nabbi agati man taaba yenna eyeenenya qabla an tatlua shamsu min maghribiha, ng'enjuba tennaba kuva buvanjuba neegwa ebugwanjuba, taaba llahu alayhi, nga tennaba kuva bugwanjuba neegwa ebuvanjuba, taaba llahu alayhi, Allah akkiriza okwenenyakwe. Man taaba, hadithi wanjuwanisomi hadithi Abu Huraira, yenna eyeenenya qabla an tatlua shamsu min maghribiha taaba llahu alayhi, nga tennaba kuva bugwanjuba ne bugwanjuba nam
nga tennava bulijjo gyegwa,
tennava bugwanjuba gyegwa neddayo gyeva ebuvanjuba, Allah akkiriza okwenenyakwe. Eyo hadithi eraga okwenenya ku bantu bonna kukoma ddi? Kukoma nanjuba kuva bugwanjuba gyegwa nedda ebuvanjuba. Hadithi esooka eraga ekisa ekinene Allah kyatulinako tuerawo ebbanga erenkana bwe rityo. Hadithi eyokubiri, hadithi ya Ibn Umar erimusabu kya Tirmidhi, agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaqbaru llahu taubata al'abdi ma lam yughayyiru, Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu oba omusaana ebbanga lyamala ng'omuyo tegunnaba kutuuka mu ddookooli, Allah akkiriza okwenenya. Eyo hadithi eyogera ku kwenenya okwa buli muntu ssekinnoomu kukoma ddi? Tekasito okubonera bw'okufa butuuka, malakul mauti n'etandika okukuggyamu omwoyo, okwenenyakwo tekukkirizibwa. Allah wagati walaisat taubatu lillazina yamaluna sayiat, tekuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu abakola ebikolwa ebikyamu, hatta iza hadara ahadahum almaut, okutuusa okwoli kutuuka kw'omu kubo qala inni tubtu alana, nenenyeza kakati walallazina yamutuna wahum kuffar, tekuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu abafa nga balina enyirizi, balina amasabo, balina ebigo mubitaala, Allah takkiriza kwenenyapa tibakomewo. Ulaika atadna lahum azaban alima azima, alima abo twabategekera ebibonerezo ebiruma. Eyo hadithi yakubiri eraga biseera, bukulu bwa biseera, azzamanu ra'su umri linsan, ekiseera gwe mutwe gw'obuwangaazi bw'omuntu. Faman dayya umrahu fi ghayri ma yanfa'uhu faqad shaqa wa khasara, ayonoona obuwangaazi bwe mwebyo ebitamugasa n'atabukozesa n'abulina, faqad shaqa wa khasara, aba afaafaaganiddwa era abaazikiridde. Tukozese ebiseera by'obulamu bwaffe bwe tulina kati, tuve mu masabo, tukyuse embeera yaffe, twewale amakubo gonna agatutwala ebyokuzikirira. Abashiya, baahmadiya, abasuufi yonna tubeewale otujja okusobola okuwona. Yo hadithi eyokubiri, hadithi eyokusatu esembayo yoke nyogera ekisembayo kidire ekisembayo, hadithi ya Abu Huraira najogeddeko wano emabega wali eri mu Bukhari ne Muslim, sobola okiteekako ekigambo ekigamba nti kullama zdaada umuru almu'min izdaada isti'daduhu lil akhirah wal 'amal laha
buli obuwanga buli mukkiriza lwafuna yakabanga ezzaada siidaaduhu okweteekateeka kweyongera byagamba hadithi ya Abu Huraira la yatamanna ahadukum almauta omukum muteyegombanga okufa imma muhsinan falaallahu yazdaad asobola okubanga abadde mbakola obulungi nayongera okukola obulungi so omufuta ayongerako wa imma musian falaallahu yastaatib asobola okubanga abadde mwana bakola obubi n'alongoosa enyogera ya Bukhari a muslimu agamba bati yongeramu ebigambo ati la yatamanna ahadukum almauta min qabli an yatiyahu omumwe teyegomba nkufuta tekunaba kumutuukako wala yadiu bihi takusabanga fa innahu idha mata inqata amaluhu baba afudde okukolako okukutukawo mirimu gyegikutukawo wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khairan era kikakafu omukkiriza obuwangaazi bwebumwongera bulungi lwekyo twafunye omukisa nitujja mu darusa eno tube n'ekipya mu bulamu bwaffe mu lugendo lwaffe olw'okweteekerateekera okusiikana allah subhanahu wataala Imam al-Qutubi rahimahullah emisomo egisomeseddwa wano gyonna gibadde gigendererwamu kunyikiza tawhidi mitima gyammwe n'okubategeeza amakubo amakyamu agasobola okuba mujjako okubasomesa shiriki ebikwata ku shiriki kubategeeza amakubo gasobola kubajjako diniya okubasomesa ahmadiya n'obukafiri bwabwe kubagamba nti mbeere wala nabo okubasomesa abashiya n'enkola yaabwe kubaga nimubeere wala nabo okubasomesa abasuufi n'enkola yaabwe kubaga nimubeere wala nabo bajja kubatira ediini yammwe imamu al-Qurtubi yagamba rahimahullah mu bigambo bye yagamba nti wayarhamu llahu salafa allah asaasira abasalafu assaaliha abalongofu abaakulembera falaqad baalahu fi wasiyati kulli dhi aqlin raajihin baalaga wala mukulamira buli yenna ayina amagezi amalamu agamba nti kyegaagala faqaalu ne bagamba mahma kunta laaiban bishaiin fa iyaaka an talaa bidiinik mahma laibta mahma kunta laaiban bishaiin fa iyaaka an talaba bidiinik tiwoba oyina kyonnakyo kyozannya nakyo kyotwala nti kyalusaago kyotafaako ekirala noonya ekirala ba ku ddiini yo oba olina ekirala kyonna kiyagala okuzannyirako kizannyireko naye tozannyiranga ku kintu kyonna ekikugjako eddiini mahma laibta fala talab bidiinik tozannyiranga ku ddiini oli mwavu obwavu tebukuleeteranga okuzannyira ku ddiini yo n'ogenda mu masabu okufa ng'oli mwavu kitono sina okubeera muli olubeerera oli mugumba mukyalo oli mugumba toyina mwami bugumba tekutwalanga mu masabu okubeera muli olubeerera oli mulwadde obulwadde buko amajinni gakuluma gaganya okuwona la talab bidiinik tozannyiranga ku ddiini yo faayo okugikuuma okusinga bw'okuuma obulamu bwo ntegerekise bulungi munfunye opoyinti ewedde poyinti esembayo obugagga bwo tebukufuula ng'ava ku ddiini olw'okuba oli mugagga obugagga bujja kusigala osinkane Allah ng'oli wekka esalazo zitwale nti kikulu barajihi baali bagagga sheikh bosa in saudi arabia naye baakola ebyo ebinaabayamba olumanya okusinkanani allah subhanahu wataala ng'abasiimi obugagga bwe bujja kukoma ebikiwa byo bijja kukoma nekyo olina okusigala ng'okitwala nti kikulu yeddiini yo n'okwewala buli yenna gwolaba nti ayagala jjo kujjako mwewale ntegereka wewale bannabbita lwaire waliwo abavubuka abamu okubaasomera emisiri abeesoomye mu kusaasanya bida n'abalala vubuka omu yasomera yamani mubakuburiya yafuma sheikh abdul wahabu ebigambo binene najja mu kitabu tawhid najjamu ebigambo naye yennyini ebyamulema okutegeera naavuma sheikh naavuma omumanyi allah bwe yayisirizaako okujja abantu mu shiriki social media muzeegenderese mwetegereze baani bamusomako eddiini yammwe إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم يريم أنه يدين ويتقر الزباني بجيك الدين أبانا أبافك بخوارج نباتو كافوزا نباتو يتابا باستا نباتو يتابا بيشوف ويومكسا باستا يبابي وغيرا كونز أتشبات فوكا ربني مالك سمكو بانتو بچام bagambanna ekiyisibu ekyo weeri omuntu awuliriza omwana omuto awuliriza omuntu ataasoma nejja sheikh gwakakasa nti yasome ebigambo byayogera abisoma abitegeera n'amuwakanyanaga n'omuwuliriza ago gabeera magezi bwe singa onsiŋŋaanie mulago nga nyambadde ettaawo nebagandi mukisa yagenda okulongosa mukazi we omuyingiza muwoodi kati mukisa yabadde didokita naye gwe olowooza otya nti osobola okulamula mu musiraamu nga tewabusoma olamula otya n'obuma ababusoma n'obeesamba toyagala kubeera nabo ate nga gwe tobumanyi tekisoboka ntegera kisa bulungi munfunye kigambo ekisama kigambo kya sheikha waffe bamuyita Hussein zakallahu khair bamuyita Hussein musajja mukulu alim yagamba bwati yayogera ku tawhid ayagamba fa'alam annahu la ilaha illa Allah yagamba sheikh hafidhahu Allah ashari mulam yamukiriza nsome ebigambo yagamba nti wal aya al madhkuratu ayatun madaniya ayagamba nti محمد من ينتي لا إله إلا الله من يتوحيد يولى الله الله قال نبي محمد يا يولي الله قال يمسوني سوى التوحيد أقل آية المدينة الله أكبر وإعادة الأمر وإعادة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتعلم التوحيد نوكبانك الله الدماء مقامة يجي التوحيد بعد قيامه المقام الأعلى بالدعوة إليه في مكة أروفا يمروكو بانغا يتيكا يمامان يقول لا لا أسمي ستوحيد يا مكة أتي الله مقامانغا لمدينة فعلم أنه لا إله إعلام وكبه لكم أن يسنقوا لانغيريرا بشدة الحاجة إلى تعلمه تتلنو ويتاف وامان يريوكو يجا التوحيد وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك نوكو لغانتو مدو مسلام ميتاف نيجو قيندر لنوكو يجا التوحيد وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك لغانتو مدو ميتاف نيو وكل ملاكوك التوحيد uliyo musomo gwe bagenda basomesa tawhid utekeko ebirowoozo okusinga egisigadde teri afuna tawhid okujjako ngaeswala erongooka gyasaala tusobola kusaala swala yemu n'omuntu amanyi tawhid gyasaala sharafu lilmi bisharafu lmaluumi sharafu lilmi bisharafu lmaluumi ekitiibwa kya irimu kisinzira kukiyigibwa mu irimu eyo tosobola kugamba nti asoma obusawo wa sayansi yenkanankana n'asoma music and dancing and drama simanya drama asoma music and drama tasobola kwenkanankana n'asoma sayansi tebasoboka tebasobola oba asoma ebyobulimi sharafu lilmi bisharafu lmaluumi Kiaba shekha mariza bwa kinga mariza. Wa anna al-abda muftaqirun ila dawami dhalik liyaqwa fi qalbihi akolatya anyare mutima gwe wa yarsakhu fi nafsihi aberenga akurukuta gokurukuta yarsakhu abenga munyikivu mugundi mutima gwe naba manyi tauhid bateke doku kizba tauhid abi sallallahu alayhi wa sallam ashabu tauhid ngali mukitarake kisema yesho kufa kwesho mukiswali kwiga tauhid shukuru na dalala tauhid al-uluhiyya yotegeza tauhid al-tauhid rububiyya abantu bamwogera ko mu misomo Allah yatonyesha nkuba Allah ya gabirira Allah ya kolawati buli kimcho nakwasa Allah kitufu na yo rububiyya ebi abantu babimanyi byabatonderwamu lego basinza sibo basinza besa kisokumanya nti yabatonda abagabirira gobe inokola ki okusinza tauhid rububiyya yastalzim tauhid al-uluhiyya tauhid rububiyya yastalzim tauhid al-uluhiyya okumanya nti Allah yakutonda kikukakasa ko okusinza ye tauhid al-uluhiyya yatadhamman tauhid rububiyya wa tauhid al-asma wa sifat okutegeera nti Allah ye moleje okutega okwaula Allah mkusinza kirimu nokwao nokumwaula mbulezi kwaumala kumanya nti asinza wachitegeza manyiti yakutonda na manyago solo gategera lwaki abasomesa tauhid yambazi antorakizu ala tauhid al-uluhiyya watastaeenu ala tauhid rububiyya mweyambisa rububiyya nga mulaga abantu Allah byabakolera mumala okwalaga abakolera mugati mbaga nti abange nanyine rububiyya yateke doksinza ntegala kisayagitiwa ebigambo byange bijja kumala yagala mmaliriza na bino sookera ddala tusookwebaza kwange mukadde wange Sheikh Mahdi wali awo nze kennyini nze nagenda mu ofiisi ye e Kibuli ne mutwayira ebbaluwa esaba okubeera kwaffe wano nannyaniriza okwaniriza okwenjawulo era nakkiriza tubeere wano nga yeegasse wamu n'abakulembeze b'ekifo kino Sheikh Kabugo ne basheekha abalala abakulembera essomero lino saba Allah subhanahu wa ta'ala okutukkiriza kwabwe okubeera mu kifo kino akuteeka ku mizaani y'emirimu gyabwe emirungi era abatuuse gyali nga basiimiddwa bannannyini kifo kino n'essomero lino Allah eteekemu omukisa alifuula erikuba li tauhid ne sunna n'abayizi baali okwebaza okwokubiri nga mmaliriza neebaza abantu bonna Sheikh Mazinga baabadde atuukirira mu inboxi zammwe mu kutuukirira okwenyala nga bannange nti twetaaga kino naatuyitanga naye mujje twogereko ne gundi ne tugenda twogera naye n'ayanukula abali muganda n'abali mu Uganda mbeebaza olw'omulimu gwemwakoze omunene ogw'eddarasa eno okubeerawo saba Allah subhanahu wa ta'ala okumirirengera abi abawa obulamu obulungi n'enkomerera ennungi n'ezzadde yabateekemu omukisa neneebaza abazze tulina abeyiganga nalabye emmotoka nnamu tulina eno mu westani abaawa mbalala n'okudda eyo abeishaka abaawa abavudde Kampala ebitundu ebirala saba Allah subhanahu wa ta'ala atulemu nsonga zammwe abali wano mwennanga bamazze abamalize ebyetaago byammwe abanguliza ensi n'enkomerera okwebaza kwange okusembayo neebaza gavumenti ya Uganda okutandikira Pulezidenti Museveni olw'okutulekera eddembe ly'okusinza Katonda waffe nga bwe twagala n'okubanga wano weetuli nga security weeri nga tetulina buzibu bwonna nensaba bannayuganda okukuuma eddembe eryo ngantandikira ku basiraamu ebbanga gamba buli lwemubeera nga muli mu ntalo temusobola kusoma temusobola kubeera nga mubako ne kyemwongerako naye bwemubeera nga ensi erimu eddembe ng'abantu basobola okutambula gye baba ne batuuka gye bagenda musobola okuyiga eddiini yammwe nga temulina kutya abali e Libya tebasobola kutuula nga bwe tutudde wano ne Sudan tebasobola kutuula nga bwe tutudde wano Rachel nebaza government ya Uganda olw'ensonga eyo era ne ngisaba naye byonna ebituteekebwako ebeere ng'etutunuulira okutunuulira okw'obwenkanya mu byo nam era ereme kubeera ng'etulamula okulamula okubuna kubanga twagala gamba tuli bantu naddala okusinziira kusomesa kwaffe diini yaffe tetuyigiriza kubeera bakavuyo tetuyigiriza kuyiwa emisaayi gy'abantu abasiraamu baayiye emisaayi gy'egindi basa abaana egindi ebibeera n'abantu baba bikoze nga bo so sooko bantu obusiraamu bibiragira oba abasiraamu naabyenyigiramu wabaraka llah fikum wajazakumllahu khaira ekigambo ekisembayo tulina hijja eyakirat awalan tugiyita hajjun ruhiyun hijja ey'omuntu gyakomawo ng'omwoyo gulina obulamu obupya si hajjun badaniyun si hijja omuntu gyakomawo ng'omubiri gwakooye naye nga talina kyakomyewo nakyo lwekyo mujje tubakozese hijja tugibasomese hijja twazikola okumala ebbanga zempeza hijja 10 n'okusoma era amasala ga hijja sikwewaana ninakyengamanyiiko era nina ekitabo kyempandiika ku hijja inshallahu taala wanabona bakkiriza hijja ekigendererwa nahla tawhid mujja kukiraba allah wanabakkiriza nga mpadde obulamu nekitabo ekirala nakyo gyekiri enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukristaayo ali munsabire allah mpa obulamu annyongereyooko nange osanga mbeeko nekinyongera baraka llah fikum wajazakum llahu khaira assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kuminanyi alhamdulilah
seka haruna jemba soko mbulire kiri mukiyongo saweno emmere bayambi eteredde temutulekera mmere
assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu twebaza allah tabaraka wataala atutuusiza mu kaseera kano embeera tugimanyi nti mulimu abagenda ewala nsaba baddereeva tugumiikirize katono temusimbule emmotoka ezo ng'abantu tebalidde emmere ebyaddala ebirede emmere ebirede okubanga ebaweebwa nsaba mwenna baddereeva tugumiikirizeemu abantu abo bamala okulya emmere eyo tetwagala gitulekera kubanga yaabwe betwagifumbidde baraka llahu fikum jazakumllahu khairan eriredde seeka
inshallah baraka llahu fikum njagala abaimaamu abavudde ewala mu bitundu ebyewala dakiika emu tulinawo ensonga wano baimaamu abavudde ewala insha allah sheikhe uthmani alina ensonga wano baimaamu insha allah eddakiika emu baimaamu abavudde ewala baimaamu abavudde ewala wano maaso eddakiika emu insha allah baimaamu bokka abasigale tutuule insha allah baimaamu bokka abasigale tusigale nga tutudde insha allah waliwo qurani zino zabaimaamu abavudde ewala dakikemu sheikh tuzibakwase insha allah abobutaawo butags mugende ku kiyungu insha allah abalina butags mugende mu kiyungu programu eno kyankalanyiza bana mugikwate bulungi.